พอดคาสต์ซีรีส์ชุดรักเอ่ยจาก SBS ไทยฟังได้เลยอย่างจุใจไม่ต้องรอที่ sbs.com.au/thai
รักเกิดในห้องแลบความรักของคนเรามีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลรักที่ทั้งรักทั้งเกลียดหรือรักห่างๆอย่างห่วงๆวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของนักวิทยาศาสตร์2คนค่ะและคนที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือดร.ดวงพรแจ่มใสหรือว่าดร.แจ๋วนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่แจ๋วคะขอให้พี่แจ๋วเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเจอกับสามีได้ยังไงคะ
เรื่องยาวเลยนะเนี่ย ก็คือเรียกพี่แจ๋วแล้วกันเนาะ ชื่อจริงพี่ดวงพรก็ คือเป็นนักเรียนทุนนะคะก็คือพี่ดวงพรจบปริญญาตรีที่จุฬาค่ะแล้วก็ได้รับทุนปริญญาเอกการจนาพิเศษเนาะก็คือเป็นทุนของรัฐบาลไทยที่เป็นช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9นะตอนนั้นนะคะท่านครองราชครบ50ปีรัฐบาลก็เลยมีทุนส่งเสริมให้คนเรียนปริญญาเอกพี่ดวงพรก็ได้รับทุนนั้นมานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ก็คือสรุปก็คือได้เลือกที่จะมาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนาะก็มาอยู่ในห้องแลบที่ Royal Children Hospital โรงพยาบาลเด็กค่ะก็เป็นจุดที่ได้เจอกับสามีตอนนั้นก็คือเป็นเพื่อนนะเนาะก็คือเขาก็เป็นนักวิจัยเหมือนกันซึ่งต่างคนต่างมาเริ่มโพสิชันก็คือตำแหน่งที่นั่นที่โรงพยาบาลเด็กพร้อมๆกันเขาจบปริญญาเอกที่เมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ไปทำงานที่สแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกา5-6 ปีค่ะคิดถึงบ้านก็เลยอยากกลับบ้านแล้วก็มาแลนดิ้งในห้องแลบเดียวกันก็เลยได้เจอกันแบบเป็นเพื่อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเจอกันนะคะ
ค่ะ
นักวิทยาศาสตร์จะเจอกันแบบนี้นะ
เป็นรักของนักวิทยาศาสตร์นะคะต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าพอดคาสต์ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราจะเน้นถึงเรื่องความรักที่หลากหลายของคนไทยนะคะที่มาอยู่ในออสเตรเลียซึ่งพี่ดวงพรนะคะหรือว่าพี่แจ๋วก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วในท็อปิกนะคะของตอนนี้เนี่ยเราก็มีท็อปิกว่ารักของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ อย่างที่พี่แจ๋วพูดไปเมื่อกี้นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็อาจจะเจอคู่กันแบบนี้ในห้องแลบนะคะ น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วตอนนั้นนะคะพี่แจ๋วมีมุมมองยังไงต่อความรักที่ต่างเชื้อชาติอะคะ
พี่ว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะตอนที่เราจะรักใครเราไม่ได้ดูหรอกว่าเขาชาติไหนเป็นคนมาจากไหนอะไรยังไงก็คือมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าเราเห็นความดีของเขาแล้วก็ยอมรับข้อเสียของเขาไหมเมื่อมันเกิดตรงความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาเนาะว่าเราโอเคทุกประเด็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเราก็ค่อยมามองในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วมันเป็นรักต่างเชื้อชาติเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนไทยรักคนไทยถ้าเราจะพูดกันแล้วเนาะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรต่างๆให้เราดูแลศึกษาอะไรต่างๆมากมายแต่ความรักของต่างเชื้อชาติมันก็จะมีตรงที่ประเด็นที่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขาเพราะต่างคนก็ต่างจะมีเขาเรียกว่าจินตนาการ imagination แบบนึงสิ่งที่จะแนะนำถ้ามองย้อนหลังกลับไปได้อะเนาะตอนนั้นก็คือเวลาเรา go in เนาะเข้าไปในอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราเดินเข้าไปแต่สำหรับคนที่ฟังเรื่องราวอันนี้นะคะสมมติว่ามีคู่หมั้นหรือว่ากำลังจะคิดตัดสินใจแต่งงานกับคนต่างเชื้อชาติเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก็คือเอาให้เคลียร์เลยพูดให้เคลียร์เลยว่าวัฒนธรรมเราเป็นแบบนี้เนาะอย่างสมมติว่ามีคนไทยบางคนซึ่งเขามี financial need เนาะบางอย่างเนาะที่เขาจะต้องดูแลครอบครัวก็ต้องเล่าว่านี่คือมันเป็น culture ของเรามันเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะลูกที่จะต้องดูแลพ่อแม่เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่พี่ดวงพรเจอเยอะในเรื่องของความไม่เข้าใจว่าโอเคถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียนทุกอย่างคือการดูแลทางสังคมค่อนข้างดีเนาะลูกเต้าอาจจะไม่ต้องช่วยเหลือดูแลเรื่อง financial หรือว่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยบางกรณีเราต้องไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจกันแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเลยแล้วส่วนของวัฒนธรรมอย่างอื่นก็ประเด็นเดียวกันกับเรื่องนี้คือต้องคุยให้รู้ว่ามันมีความแตกต่างนะ learning as you go along ก็คือสามารถเรียนรู้กันไปได้แต่ประเด็นใหญ่ๆเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ้องให้เคลียร์ตั้งแต่ประเด็นแรกเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์แล้วมันจะเป็นอะไรที่ชินแล้วแก้ยากทีหลัง
อย่างของกรณีพี่แจ๋วเองเนี่ยคือถ้าคุยกันแล้วนะคะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันมาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะแล้วมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่เราคิดว่าเอ๊ะเราคิดว่ามันเคลียร์แล้วนะแต่มันไม่เคลียร์อันนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ก็มีเนาะเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือมันมาจากคน2คน2ครอบครัวเนาะชีวิตวัยเด็กที่แตกต่างกันการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันถึงแม้บางอย่างเราคิดว่าคุยแล้วแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเราไปเจอปัญหาที่ทำงานเราไปเจอปัญหาในสิ่งแวดล้อมมีบางอย่างที่เราชอบมากคนเรามันจะเริ่มมีการที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็น learning process ก็คือว่าในชีวิตแต่งงานเนี่ยเราต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นตอนอายุ25อาจจะคิดแบบนี้ก็ยังไบรท์ยังสดใสอยู่ตอนอายุ35เอ๊ะอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเราต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันต้องเกิดอยู่แล้วมันจะมีแหละประเด็นที่เคยเคลียร์แล้วตอนอายุ25พอ35ไม่เคลียร์แล้วก็ต้องหาวิธีที่จะคุยกันอีกทีนึงว่าเอ๊ะตอนนี้ priority หรือว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรเรากำลังจะเดินไปทางไหนเอ๊ะฉันรู้สึกว่าณปัจจุบันเธอเครียดกับประเด็นนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นเราจะมาเจอกันตรงกลางได้ยังไงอะไรแบบนั้นคือสุดท้ายแล้วชีวิตคู่หรือว่าชีวิตการทำงานหรือว่าแม้แต่ในห้องแลบแม้แต่การทำงานวิจัยอ่ะการสื่อสารมัน 70-80% แต่ผลงานจริงๆมันคือ 20% เพราะถ้าเกิดการสื่อสารได้เนี่ยรีซัลต์มันจะมาผลลัพธ์มันจะมาเองค่ะเพราะนั้นการสื่อสารเป็นทักษะที่พี่ธงพลแนะนำว่าถ้าเรามีลูกเนาะจะต้องเน้นให้ลูกเข้าใจทักษะของการสื่อสารมันมีศิลปะของมันแล้วก็มันก็จะมีความรู้องค์ประกอบของมันตรงนั้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ขอถามเรื่องกุ๊กกิ๊กนิดนึงค่ะว่าในเรื่องกุ๊กกิ๊กแบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะแบบในห้องแลบบอกว่าทำงานด้วยกันนี่คือแบบมีการมองตาปิ๊งปังก่อนที่จะนัดกันออกไปเดทอะไรประมาณนี้ไหมคะ
ในกรณีพี่ดวงพรเนี่ยคือเป็นคนเขาเรียกว่ารีเซิร์ฟเนาะขี้อายแล้วก็ไม่มีโรแมนติกอะไรก็คือก็พี่ดวงพรเข้าห้องแลบก่อนค่ะถึงแม้จะยังไม่ตอนนั้นเป็นนักเรียนปริญญาเอกใช่ไหมคะแต่ตัวเขาเองคือจบปริญญาเอกแล้วซีเนียร์แล้วมาจากสแตนฟอร์ดยูนิโอโปรไฟล์ดีมากพี่ไม่ได้คิดว่าเขาจะมองเราแต่เนื่องจากว่าพี่ดวงพรอยู่ในห้องแลบก่อนแล้วพี่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือก็จะแนะนำว่าทำแบบนั้นแบบนี้คือเขาก็แอบประทับใจแต่พี่มีความรู้สึกว่าเขาคงไม่มองเราหรอกเพราะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์ของเราสองคนเนาะก็เริ่มจากการเดทติ้งในลักษณะของกลุ่มใหญ่ทั้งแลบเนาะทำแลบเสร็จก็ไปทำนู่นแต่เนื่องจากว่าทุกคนก็จะมีภาระครอบครัวจาก10เหลือ5จาก5เหลือ4จากเหลือ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบว่าเราไปไหนด้วยกัน2คนค่ะก็จะโดนล้อว่าเออเป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่ะเราก็หันไปอ่ะเราเป็นแฟนกันหรอประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องถึงว่าโหรักแรกพบหรือว่าอะไรแบบนั้นซึ่งพี่คิดว่ามันดีเพราะว่าถ้าเราเป็นรักแรกพบเราจะมี expectation ความมุ่งหวังความคาดหวังสูงมากโหสวยงามทุกสิ่งอย่างเนาะเปล่งปลั่งเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นการในลักษณะว่ารู้จักกันมาก่อนคนนี้อารมณ์เสียเพราะเหตุการณ์นี้แสดงว่าคนนี้โคบเรื่องนี้ไม่ได้เราก็จะรู้ process ทั้งหมดแล้วพอมาเป็นแฟนกันเนี่ยความคาดหวังมันจะน้อยลงแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนมาก่อนเราคุยได้แต่คนที่เจอในกรณีรักแรกพบก็ไม่ผิดอะไรนะคือมันแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
ค่ะแล้วในกรณีที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มารักกันมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกับคนปกติยังไงบ้างคะคือในกระบวนการคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปในทางเดียวกันหรือจริงๆแล้วแบบโอ้ต้องโต้เถียงกันในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะหาเหตุผลมารองรับอะไรต่างๆตลอดเวลาไหมคะ
ก็จริงๆเอากรณีนักวิทยาศาสตร์แต่งงานกับนักวิทยาศาสตร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนที่แต่งงานกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันแล้วกันเนาะมันมีข้อดีแล้วมีข้อที่ต้องระวังค่ะข้อดีก็คือว่าในงานแต่ละงานเนี่ยมันจะมีสิ่งสวยงามในฝันเราเลยเราฝันว่าเราจบแล้วเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็คือความเครียดเนาะซึ่งงานทุกงานมันจะมีเสมอถ้าเราอยู่ในสายงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักบัญชีนักบัญชีอะไรก็แล้วแต่นักวิศวะกับวิศวะเราจะเข้าใจว่าจุดบอดของมันอยู่ตรงไหนและความเครียดมันมาเมื่อไหร่เราจะสามารถพยุงและดึงกันขึ้นมาได้ในตรงจุดนั้นถ้าเราจะเซเลเบตจะฉลองอะไรเราจะเข้าใจว่าทำไมต้องฉลองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในส่วนของว่ามันคุยกันรู้เรื่องอะไรยังไงก็ช่วงแรกๆของการแต่งงานเราจะยังเอนจอยในการที่จะคุยเรื่องงานกันที่บ้าน เพราะโอ้ฉันทำการทดลองแบบนี้ฉันเอายาตัวนี้ไปรักษามะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งมันตายอะไรแบบนี้ก็จะมีความสุขในการที่จะคุยแต่หลังๆเนี่ยก็คือจะพยายามเก็บงานไว้ที่ที่ทำงานแล้วก็กลายคือพี่น้องพอมีลูกสาว2คนเนาะก็จะกลายมาเป็นโฟกัสเรื่องลูกซะมากกว่าแล้วก็กลายเป็นทำให้ลูกเห็นว่าการเลือกแคเรียร์เนี่ยมันสำคัญยังไงแต่มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจอใครที่เหมือนเราขอให้เรารู้ว่าคนที่เราเจอเนี่ยเรารับข้อดีแล้วข้อเสียของเขาได้อะไรยังไงหรือเปล่าคือการแต่งงานกับคนที่มีสายงานเดียวกันมันก็มีข้อดีอย่างที่บอกแล้วมีข้อบางอย่างที่ต้องระวังการที่เราทำนำงานกลับมาที่บ้านคือเรานำความเครียดกลับมาที่บ้านนักวิทยาศาสตร์ต้องขอทุนเนาะทุนวิจัยโหฉันมีไอเดียแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่มีทุนนี่คือไปต่อไม่ได้จะรักษามะเร็งปอดจะรักษา infertility คือเป็นหมันเนาะคืองานวิจัยที่พี่นงพรทำเกี่ยวกับ IVF เด็กหลอดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมีไอเดียกระจ่างมากเลยแต่ว่าความเครียดของเราก็คือว่าตั้งแต่ November พฤศจิกาจนถึงประมาณปลายกุมภาเราจะต้องเขียนขอทุนวิจัยนี่คือจุดปอดของมันก็คือว่าถ้านักวิทยาศาสตร์2คนนำงานกลับบ้านแล้วต้องเขียนขอทุนวิจัยฉันมองหน้าเธอก็เครียดเธอมองหน้าฉันก็เครียดแล้วมันเป็นช่วง School Holiday ของออสเตรเลีย Long School Holiday แล้วเราไม่มีเวลาที่จะพาลูกไปถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาความเครียดตรงนั้นออกได้มันก็จะไปลงที่ลูกอันนั้นคือจุดบอดของการเป็นนักวิจัยที่อยู่ในสาย Education ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันเป็นงานที่ดีไหมมันเป็นแคเรียร์ที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากๆแต่เราต้องรักมันไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะอยู่กับความเครียดตรงนั้นได้ถ้าได้ทุนเราก็แฮปปี้ถ้าไม่ได้ทุนปีหน้าเราก็ทำใหม่มันจะเป็นไซเคิลอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปก็ค่ะนี่ก็คือชีวิตนักวิทยาศาสตร์เนาะมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นความฝันของหลายๆคนมันก็เหมือนทุกงานเนาะเราจะมีความฝันส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นจริงส่วนหนึ่งซึ่งพี่นพไม่รีเกรสไม่รู้สึกเสียใจแต่ก็คือใครที่สนใจแคเรียร์ทางนักวิทยาการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่นพแนะนำว่าให้เข้าไปดูก่อนว่าชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นยังไงแล้วเราชอบไหม
ค่ะค่ะแล้วมาถามเรื่องสถานการณ์ระหว่างชีวิตคู่บ้างค่ะก่อนที่จะมีลูกแล้วก็หลังจากมีลูกเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
เปลี่ยนนะพี่เห็นชัดเจนแล้วมีความเปลี่ยนพี่ไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะว่าการมีลูกหรือไม่มีลูกอย่างเดียวเป็นปัจจัยแต่พี่คิดว่ามันเป็นช่วงอายุแล้วก็ความคิดของคนช่วงก่อนที่ไม่มีลูกเนี่ยคือเราก็จะโฟกัสที่เรา2คนเนาะเราชอบอะไรเราอยากกินข้าวนอกบ้านเราอยากทำมันทำได้หมดแต่พอหลังจากมีลูกเนี่ยคือมันก็จะมีโฟกัสมาที่ลูกเนาะ2ปีแรกของการมีลูกเป็น2ปีแรกที่เครียดพี่ลุงพลยอมรับนะเพราะโดยเฉพาะลูกคนแรกเพราะเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าประคับประคองตรงนั้นไม่ได้เราจะมีความรู้สึกติดลบกับสามีพี่ลุงพลเห็นหลายคู่เนาะทำไมสามีไม่ช่วยทำไมสามีไม่เข้าใจแล้วบางคนก็จะมีลักษณะของ postnatal depression เนาะก็คือความเขาเรียกว่าอะไร
ความเครียดหลังคลอด
ใช่ก็คือซึมเศร้าเนาะ
ซึมเศร้า
หลังคลอดซึ่งตรงนี้จะต้องระวังเพราะว่าคือก่อนที่จะมีลูกทุกอย่างมันเป็นของเราหมดแต่หลังจากมีลูกแล้วเราจะพยายามดึงความสนใจทั้งหมดมาที่เราแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ละแล้วทำไมมันต้องมีอะไรเยอะแยะแล้วถ้าเกิดตอนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเรา maternity leave เนาะก็คือลาคลอดเนี่ยมันไม่ได้ลาคลอดจริงๆมันก็จะยังมีนักเรียนโทรมามีโน่นนั่นนี่แล้วมันมีความเครียด3อย่างคืออาจจะไม่พอใจสามีไม่พอใจชีวิตช่วงนั้นแล้วก็ยังมีคนที่ทำงานโทรมามันก็จะกระตุ้นให้เราเกิดประมาณเพราะนั้นเราจะต้องเซลฟ์แคร์ให้ดีๆหลังจากมีลูกแล้วพอลูกโตมาสักหน่อยนึงมันก็จะมีในเรื่องของลักษณะของ mindset ในการที่จะเลี้ยงลูกถ้าเกิดสามีเราโดนเลี้ยงมาแบบประคบประหงมพ่อแม่เขาดูแลอะไรให้หมดเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเขาก็จะมีmindsetในการเลี้ยงลูกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดตัวเราเป็นเด็กชนบทอาจจะมีชีวิตที่ลำบากเราก็อาจจะเลี้ยงลูกแบบสมบุกสมบันเหมือนเราจะได้แข็งแกร่งเหมือนเราจะได้แบบ outstanding จะได้แบบอะไรฟ้าถล่มดินทลายแผ่นดินไหวลูกจะได้ยังมีชีวิตอยู่ใช่เพราะฉะนั้นทักษะในการที่จะทำให้สามีเข้าใจว่ามาเจอกันตรงกลางเลี้ยงลูกให้สมบุกสมบันหน่อยมันก็จะมีก็คืออันนี้เกิดขึ้นกับพี่นงพรก็คือชาวฮูดก็คือชีวิตช่วงไมเล็กของทั้งสองคนต่างกันราวฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมีแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันตรงกันในด้านทัศนคติของการเรื่องความเครียดตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่า expectation ว่าเราต้องการที่จะมีลูกแล้วพอมีลูกแล้วชีวิตมันจะสดใสมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าลูกก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อย่างใจเรามันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงตอนลูกโตแล้วเนาะเพราะนั้นถามว่าต่างไหมต่างถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ถามว่าเรารู้ตัวไหมว่ามันเปลี่ยนอะสำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็จะเหมือนเราป่วยข้างในโดยที่เราไม่พูดออกมาแต่เราสามารถ find help สามารถหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้เยอะพอสมควรนะคะ
คือพี่ดวงพรคิดว่ายังไงบ้างคะที่ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีทางเลือกในหน้าที่การงานมากขึ้นแล้วอาจจะเลือกที่จะเป็นโสดแล้วก็ไม่มีลูกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะ คิดว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรกับสังคมคะ
ก็จริงๆแล้วในฐานะที่เป็นนักพี่ดวงพรอยู่ในสายงานของ reproductive biology เนาะก็คือวิทยาศาสตร์การสืบพันธุ์เนาะมันจะมีอยู่สองมุมคือเป็นหมันกับไม่อยากมีลูกคือต้องการที่จะทำหมันการที่ผู้หญิงตัดสินใจที่จะไม่มีลูกมันเป็น choice แล้วบางคนก็คือเป็น choice ที่เกิดมาจากเขาแฮปปี้กับชีวิตอยู่แล้วซึ่งพี่มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่พี่ดวงพรพอมองก็คือว่าตอนนี้ผู้หญิงก็จะมีเขาเรียกว่าความเท่าเทียมเนาะในด้านของโอกาสทางการศึกษาความสามารถที่จะดูแลเรื่องด้านการเงินอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเราที่ต้อง rely on the man on the husband เนาะสามีเพราะฉะนั้นการที่เขาตัดสินใจที่จะไม่มีลูกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดcareer มาสักระยะนึงเปลี่ยนใจอยากจะมีลูกช่วงอายุมากขึ้นแล้วนั่นก็จะเป็นปัญหาในลักษณะของความเสี่ยงที่จะได้ลูกหรือว่าเบบี้ที่ออกมาเด็กทารกที่ออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ซึ่งมันก็จะมาเข้างานวิจัยของพี่ดวงพรอีกมันก็จะมีลักษณะเด็กหลอดแก้วหรือว่าทำอะไรเพื่อที่จะบายพาสเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้มีลูกซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหามากกว่าแต่ถ้าเกิดในลักษณะว่าสามีภรรยาตั้งใจแล้วว่าไม่มีลูกทั้งสองคนเขาแฮปปี้ที่จะมีอยู่มันเป็นสังคมโลกใหม่ของ new generation ซึ่งไม่ผิดอะไรเพราะว่าประชากรโลกก็เยอะอยู่แล้วเนาะคือถ้ามีเราก็ขอให้มีแบบมีคุณภาพมีเวลาให้แล้วก็พยายามในลักษณะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่าอัตราการหย่าร้างมันสูงมากสูงจริงๆลูกพี่ดวงพรเข้าโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเขา5คนนะคะเขาเป็นคนคนเดียวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันซึ่งมันก็เป็นอัตราคือถ้าจะไม่มีไม่แต่งหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าการมีแล้วมีปัญหาทีหลังเพราะนั้นช้อยอันเนี้ยมันเป็นช้อยส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกแต่พี่ดวงพรแนะนำเลยว่าก่อนอายุ35 36 37เนี่ยควรจะมีให้ครบแล้วพอเยอะไปกว่านั้นแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนาะเพราะนั้นแคเรียที่วางไว้เนี่ยถ้าเราสอนลูกเราตั้งแต่ต้นๆเนี่ยเขาก็จะวางแผนได้ค่อนข้างดีพอสมควรค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดวงพรมากเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์กันถึงที่ SBS Studio เลยค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวอื่นๆในพอดคาสต์ซีรีส์ชุดรักเอ่ยของ SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai กดฟังได้เลยอย่างจุใจไม่ต้องรอ